podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Berlingske.
Now it's time for Sweden.
Dette års Eurovision er i gang, og Jacob Steen Olsen dækker showet for Berlingske.
Jeg elsker Eurovision, og det har jeg gjort siden 1975, hvor jeg sad og så det på min mormors farvefjernsyn og ikke kunne forstå, at Danmark ikke var med.
Drammet begynder for alvor i morgen torsdag ved den anden semifinal i Malmø Arena.
Det her er jo blevet en begivenhed, som ikke kun handler om musikken, freden og fordrageligheden, men også handler om alt det udenom. Den ballade, der er opstået omkring Eurovision, fordi Israel i år deltager i Eurovision til trods for situationen i Gaza.
Her skal israelske Eden Golan synge popballaden, der startede som October Rain, men nu hedder Hurricane. I flere måneder har den sang og Israels deltagelse i det hele taget været heftigt debatteret.
Der er et stærk opposition i visse kredse mod Israels deltagelse i Eurovision.
Israel har selv overvejet at trække sig, og i flere lande, også her i Danmark, har der været underskriftsindsamlinger med opfordringer til boykot.
To have banned Russia in the past for its ground invasion of Ukraine and its bombardment campaign there, but then to allow Israel to participate, which is not even a member of Europe. For what?
Men om lidt går Eden Golan altså på scenen i Malmø. Og som optakt til det og til finalen på lørdag, taler Kåre Sveistrup i dag med Jacob Steen Olsen om dramaet om Israels deltagelse og om hvordan Eurovision mere end nogensinde er storpolitik. Velkommen i Pilestræde.
Hvordan starter historien om Israels bidrag til Eurovision?
Historien om Israels deltagelse i Eurovision i år starter den 7. februar. Der har man en populær sangkonkurrence, som svarer lidt til de X-Factor-konkurrencer eller idol-konkurrencer, som florerer på fjernsynet i stort set alle lande. Det har man også i Israel, og vinderen af den sangkonkurrence får en helt særlig ære, nemlig at være den, der repræsenterer Israel. Der er ikke skrevet en sang endnu, den er på vej, men først skal man finde kunstneren. Og der er en 20-årig pige, der hedder Eden Golan, som synger en sang, som er Aerosmiths I Don't Wanna Miss a Thing.
Would you smile while you were sleeping? While you're far away and dreaming?
Og det er jo egentlig sådan en popsang, der tænker, man handler om følelser og kærlighed. Men man er nødt til at kigge på, hvad der foregår rundt om Eden Golan, mens hun synger den her sang foran et hujende publikum og nogle entusiastiske dommer. Hun optræder stort set alene på scenen. Der er nogle korsanger i baggrunden, men alene på scenen i en sort kjole. Hvis man kigger på hendes revers, så er der en lille pin, en lille nål, som er en gul sløjfe, og den henviser simpelthen til de israelere, som er blevet taget som gidsler af Hamas og endnu ikke er vendt hjem. Det er en måde, hvorpå man kan vise sin støtte. Og når hun synger sin sang, så er hun omgivet af tomme stole, som står på scenen eller hænger i luften. Og det er jo et billede på dem, der er fraværende, dem, der ikke er der. Stole, som står tomme, altså der skulle have siddet nogen på de stole, de er her ikke, men jeg savner dem. I don't wanna miss a thing, synger hun. Lige pludselig kommer den sang til at handle om den situation, Israel er i, det nationale traume, der handler om, at man altså har landsmænd, som er taget som gidsler.
Og hun vinder sangkonkurrencen med den her fortolkning af Aerosmith-nummeret. Hvad ved vi om hende, om hende her Eden Golan?
Hun er født i Israel, men er så faktisk vokset op i Rusland, hvor hun stort set har, siden hun kunne kravle, været indrulleret i showbusiness. Altså hun er sådan en rigtig showbusiness-barn. Som har brugt hele sin barndom og ungdom på at deltage i talentkonkurrencer og vundet ikke så få af dem. Og nu vandt hun så en til hjemme i det Israel, som hun flyttede tilbage til.
Jeg læste et interview med hende, som hun gav i april til et israelsk medie, hvor hun taler om de tomme stole, som hun også optræder med på scenen, eller hun taler i hvert fald om det, de handler om, og hun siger, mine tanker går til gidslerne. Min deltagelse i Eurovision er en del af en meget vigtig mission for mit land. Hvad er det for en mission?
Det handler om, at Israel selvfølgelig var udsat for et nationalt traume, den 7. oktober, da landet blev overfaldet, og en lang række civile, blandt andet en masse unge mennesker til en musikfestival, blev myrdet. Og så ved vi jo sidenhen, hvad der skete, så har der været et voldsomt gengældelsesangreb i forsøg på at udradere Hamas i Gazastriben. Så det kollektive traume er jo selvfølgelig det, som præger israelerne i øjeblikket. Og det er det, som hun så refererer til. I det hele taget har det altid været vigtigt for Israel at være en del af Eurovision, siden de kom med første gang i 1973. Og det handler jo selvfølgelig om, at hvis du er med i Eurovision, det er man så, mange spørger, hvorfor Israel med, de er jo ikke et europæisk land. Jamen det er de, fordi de er så medlemmer af European Broadcasting Corporation, som arrangerer Eurovision. Det er vigtigt at være en del af det gode selskab. På den måde viser du en gang om året dit ansigt for omtrent 1 million seere, og er med, kan man sige, sammen med andre frie nationer på lige fod. Så Eurovision er vigtigt som en symbolsk tilstedeværelse for Israel, fordi hvis du er med i Eurovision, så er du med i verden.
Det forstår jeg godt, men jeg synes bare alligevel, det er ret markant, når en Eurovision-deltager stiller sig op og siger, at jeg er på en mission, en meget vigtig mission for mit land. Sådan taler danske Eurovision-deltagere jo ikke. Altså, det som jeg tænker på, hvad er det for en mission, du sagde før, de har et stort kollektivt traume? Altså, er hun der for at hele sårene? Eller er hun der for at føre propaganda for Israels krig i Gaza? Eller hvad betyder det?
Se, det ved vi ikke. Men man kan i hvert fald konstatere, at Israel jo har en sang, som er blevet tolket som en form for propaganda, kan vi godt kalde det, at man simpelthen gør opmærksom på det overgreb, som man synes, at ens nation var ude for, eller som Israel var udsat for, og man har lyst til at påberåbe sig med lidenhed i forhold til det.
Og på en måde synes jeg, at hele balladen om Israels deltagelse ved Eurovision i år handler om den her sang, så jeg synes, vi skal fortæl historien om den sang. Det er jo ikke Iden Golan selv, der har skrevet den her sang. Man finder hende først, som vinder sangkonkurrencen. Hvad sker der så?
Så er det jo sådan, som det er med de fleste popsange i vores dage, at der er sådan et kollektiv, der skriver den. Men det kollektiv af israelske sangskrivere skriver så en sang, som får titlen October Rain. Hvorfor vælger man lige oktober? Hvorfor hedder den ikke April Showers? Og sangen er jo mangetydig, altså, når man går ned i den.
Og lad os gå ned i teksten sammen, Jakob. Og de tekstbider, jeg læser op nu, det er fra den oprindelige sang, altså den første sang, der bliver skrevet til Iden Golan, som hedder October Rain. Og den starter sådan her. Those that write history, stand with me. Look into my eyes and see. People go away, but never say goodbye. Altså, I der skriver historien, stå ved min side. Kig ind i mine øjne og se. Folk forsvinder, men siger aldrig farvel.
Ja, og der må man så sige, hvem er det, der forsvinder? Jamen, nu tolker vi bare. Det kan jo være dem, der er blevet myrdet af Hamas den 7. oktober. Det kan også være dem, der er taget som gidsler, som ikke fik mulighed for at sige farvel, inden de blev frarøvet. Og så samtidig påkalder hun sig jo vores moralske anstændighed i historieskrivningens navn og siger, jer, der skriver historien, lyt efter, stå med mig, hør, hvad jeg har at sige her.
Ja, det lyder næsten som en opfordring til de magtfulde nationer i verden om at stå ved vores side, altså stå ved Israels side.
Sådan kan man godt opfatte det.
Længere ned i teksten er der en anden passage, der lyder sådan her. Hours and hours and flowers. Life is no game for the cowards. Det her med blomster, hvad betyder det?
Jamen, det er også blevet tolket i retning af krigsførelse og israelske ofre, fordi flowers, altså blomster, er slang, kan man sige, israelsk slang for faldende soldater. Så på den måde kan man også godt læse en krigsmetaforik ind i den linje.
Og i det oprindelige omkvæd er der en passage, der lyder sådan her. Take me home and leave the world behind, and I promise you that never again I'm still wet from this October rain, October rain. Hvad skal vi læse ud af det?
At sige, at man stadigvæk er våd efter en oktoberskylle, handler jo om, at det er altså om Israels nationale traume efter det her. Den oprigtige harme, som nationen mener sig at kunne påkalde sig, eller være i besiddelse af, i forhold til at have lov til at revanchere sig, kan man sige. Så det handler om det nationale, kollektiv israelske traume efter 7. oktober. Sådan må man tolke det.
Hun nåede aldrig at synge den her sang, fordi... Ja, fortæl, hvad der sker.
Jamen, så sker der jo det, at når man så har valgt en sang, så skal den forelægges EBU, som så skal godkende den.
Og hvad er EBU?
EBU er European Broadcasting Corporation, som jo i mange, mange år har helt tilbage fra 1956, hvor den her sangkonkurrence blev etableret, kan man nærmest sige, i ruinerne fra 2. verdenskrig, for at skabe samhørighed og fred og fordragelighed igennem musikken. Og EBU er jo så det her, altså et sendenetværk, hvor Danmark jo selvfølgelig også er medlem, men hvor Karn, som er et israelsk tv-selskab, som arrangerer deres lokale Grand Prix, altså også er medlem. Og EBU kigger på teksten, og så sender de den simpelthen tilbage i hovedet på sangskriverne og på den israelske tv-station og siger, at vi kan ikke stå inden for det her. For det er sådan i den europæiske sangkonkurrence, at man må ikke politisere. Det har været nogle eksempler på før, hvor man har slået ned på det og sagt, enten så laver I den her sang om, eller også deltager I ikke. Det tager Israel indledningsvis ilde op. Det er simpelthen sådan, at når den israelske tv modtager den besked fra EBU, så stiller de sig på bagbenene og siger indledningsvis, at vi vil ikke ændre noget som helst. Man kommer så også under pres internt, fordi det er meget vigtigt for Israel, at man deltager i konkurrencen, så simpelthen den israelske præsident er med til at lægge pres på tv-stationen i forhold til, at Israel skal deltage. Sangskriverne er også meget tidligt ude at sige, vi vil da godt ændre noget, men vi har egentlig ikke fået at vide, hvad vi skal ændre. Men man kigger på teksten, man går med på at revidere den, den får en ny titel, Hurricane, og så bliver den sendt ind igen, men bliver sendt tilbage endnu en gang, da den er simpelthen ikke, EBU er simpelthen ikke sikker på, at man ikke politiserer for meget, så man er nødt til at skrive om endnu en gang.
Det her foregår jo efter nogle meget definerede regler, altså Melodi Grand Prix-sang må ikke være politiserende på den måde, det ved alle godt. Det ved dem, der skriver den også godt i udgangspunktet. De kan vel ikke have regnet med andet end, at EBU vil stille sig på bagbenene?
Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det, fordi politisering er sluppet igennem systemet før. Man behøver bare skrue tiden tilbage til dengang Ukraine vandt, hvor man jo havde haft en invasion af Krimhalvøen, og hvor den ukrainske sangerinde, som så endte med at vinde hele baduljen, stiller sig op og synger en sang, der hedder 1944. Som på overfladen handler om hendes egen forfædre, som altså var nogle tatarer, som blev fordrevet i 1944 fra Krimhalvøen, men som jo lige så vel kunne tolkes ind i en moderne politisk kontekst som den israelske sang. Så alt afhænger jo ligesom af øjnene, der ser. Den vandt ovenikøbet hele Eurovision, men den går altså ikke i forhold til den meget betændte situation, der er i forhold til Israel-Gaza-situationen.
Det her, det er jo helt op på det øverste politiske niveau, det er den israelske præsident, der blander sig direkte. Når jeg ser på, hvordan Israel har håndteret hele situationen efter angrebet 7. oktober og krigen i Gaza, der har de jo ikke været præget af sådan en konsensusøgende. De har gjort ret meget, som de selv ville. Hvorfor bukker de sig for EBU's krav?
Fordi de gerne vil være med. Det er vigtigt for Israel at vise flaget i bogstaveligste forstand i forhold til Eurovision.
Så det er så vigtigt at være med? Det er så vigtigt at være med, at de faktisk bøjer sig?
Ja. Det, sådan må man tolke det. Men lige meget hvad der sker, nu kommer der jo så en ny tekst, der hedder Hurricane. Det er klart, at den er mildere i sin retorik. Der er færre tvetydigheder, men skaden er jo sket, kan man sige, forstået på den måde, at den bliver jo også læst ind i en kontekst, der handler om konflikten.
I den oprindelige tekst, der henvender man sig til dem, der skriver historien. Stå sammen med os. Nu går man lidt anderledes til værk. Writer of my symphony, play with me. Og for mig lyder det sådan helt... Det lyder bare som noget, Abba kunne have skrevet.
Fuldstændig. Det er jo meget, langt mere floskuløst. Sangen får mere karakter af en kærlighedssang. Hurricane, hvad handler det om? Jamen, det er jo sådan en tornado. Hvis man har været i tumultarisk kærlighedsforhold, så kan man godt føle sig nogle gange som en, der har stået i midten af en storm. Ikke? Men den storm, hvordan kunne man stadigvæk tolke den storm? Hvad er det for en storm? Kunne det være den storm, som det israelske folk følte, de stod i den 7. oktober?
Og en del af kritikken af den oprindelige tekst, som jo er skrevet på et tidspunkt, hvor Israel fører krig i Gaza, går jo specifikt på det her ord blomster, flowers, som jo umiddelbart lyder uskyldigt, men er israelsk slang for israelske faldne soldater. Det har man ændret til empowers. Hours and hours empowers. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det betyder.
Det bliver mere en sådan gængs fjollet popsang. Jeg vil gætte på, hvis man lytter til stort set alle de øvrige popsange, som er med i, der er 37 af dem i årets Eurovision, så er de lige så forblommet. Noget skal de jo synge, kan man sige. Men det er klart stadigvæk, når man ser på det israelske nummer, og vi har den viden, vi har. Ja, det er modificeret, men det hænger jo ved. Det klæber jo stadigvæk til sangen. Og så er der jo noget, der hedder sceneudtrykket også. Hvad er det, vi kommer til at se på scenen? Og der bliver alle detaljer af det, bliver jo også analyseret i forhold til, hvorfor har danserne først hvidt på. Minder det lidt om de unge mennesker, der dansede til den her musikfestival, som blev overfaldet den 7. oktober? Hvorfor skifter de til sort? Er det, fordi man sørger?
Mm-hmm.
Altså alt bliver nu tolket i, som vi sidder og gør det her, og helt naturligt bliver jo tolket i forhold til, hvordan får Israel alligevel presset deres oprindelige intentioner ind i sangen, til trods for, at EBU har været efter dem.
Da det blev offentligt kendt, at Israel vil deltage i Eurovision med en sang med titlen October Rain, hvilke reaktioner kommer der i de andre Eurovision-lande?
Der kommer voldsomme reaktioner.
I think it's a shame. I think there is no way that Israel should be able to participate in Eurovision.
Spørgsmålet er, om der ikke havde gjort det alligevel, fordi selve anstødstenen er i det hele taget, sådan som sagerne står overhovedet, Israels deltagelse. Det er jo ikke sådan, at der ikke har været ballade om Israels deltagelse i Eurovision før. Det har der været i mange år. Det var tog for alvor fart, dengang en pige, der hed Netta, vandt Eurovision, så man simpelthen skulle afholde det i Tel Aviv i 2019. Der startede for alvor en international bevægelse for at få Israel smidt ud af Eurovision. På samme måde, som vi også kender kravet om, at man skal boykotte forskellige nationer og sådan noget i forbindelse med OL, og det er jo den store diskussion. Skal man, hvis man er politisk uenig med nogen og synes, at de hører ikke til det gode selskab, skal de så udelukkes, eller skal vi forsøge at nå hinanden via det bløde diplomati, altså for eksempel deltagelse i sportsbegivenheder eller musikkonkurrencer, som nu Eurovision. Men i 2018 starter der for alvor sådan en protestbevægelse mod israelsk deltagelse.
What Israel really is, it's not glitter and happy songs, it's actually daily robbery and killing of people who are just trying to get back their rights.
Man mener simpelthen, at man gennem Eurovision renvasker landets måde at handle på i forhold til Vestbredden og Gaza.
The competition has been the focus of pro-Palestinian calls for a boycott in protest at the Israeli government's policies in the West Bank and Gaza.
Og hvordan står den protestbevægelse i 2024, hvor Israel fører krig i Gaza?
Hele Israel-Gaza-konflikten, som jo har udviklet sig voldsomt, har potentieret hele den her konflikt. Den kommer op i et helt, helt andet leje.
Haristan! Haristan! Hvis vi retter Gazas barn!
Vi kender jo diskussioner herhjemmefra, hvor vi, tror jeg, mange føler, at den her konflikt gennemsyrer lige pludselig hele vores samfund. Det er blevet en meget sort-hvid polariseret konflikt, som ligesom har det med at ligesom infiltrere alle mulige andre diskussioner, vi har i et samfund. Det fylder meget, og det gør der altså også ekstra i år i forhold til Israels deltagelse i Eurovision. Vi ser det i en række lande, ikke mindst de nordiske lande, er der jo protest skrivelser. Det gælder både Sverige, Finland, Irland, Storbritannien, Danmark, hvor fremtrædende musikere protesterer mod Israels deltagelse i Eurovision. Man synes simpelthen, at de skulle smides ud. Det synes EBU ikke. De fastholder jo, og har fastholdt hele vejen igennem, at det har de ikke lyst til. Det er en sangkonkurrence, som ikke er politisk. Det kan man så diskutere, om de er ret i. Men det er jo også svært, kan man sige, for den europæiske sendeunion at gå ud og føre en anden politik end de regeringer, som de jo på en eller anden måde refererer til stort set alle sammen.
Men er det overhovedet rigtigt, hvad de siger? De siger, at det her er ikke en politisk begivenhed. Eurovision er ikke politisk.
Nej, det er et valg. Man har smidt Rusland ud. Det gjorde man i 2022 efter den russiske angrebskrig mod Ukraine. Hvide Rusland er smidt ud af det gode selskab for at ville politisere. Så det afhænger jo af, hvem man kigger på. Men EBU kan ikke gå enegang i forhold til de europæiske regeringer, hvor det jo ikke er, der ikke bliver ført en sanktionspolitik på nuværende tidspunkt mod Israel. Det ville se meget mærkeligt ud. Det ville man have svært ved at forsvare. Det var meget lettere for EBU i øvrigt under stærkt skandinavisk pres at smide Rusland ud i 2022, fordi der var en politisk konsensus på tværs af Vesteuropa i forhold til, at vi skulle afbryde stort set alle forbindelser med Rusland.
Så det rigtige er i virkeligheden, EBU siger selv, vi er ikke en politisk konkurrence, men det rigtige svar er jo, det er en stor politisk konkurrence, for det er helt op på øverste regeringsniveau.
Det er det. Man kan ikke skille pop og politik ad. Og i tiltagende grad er Eurovision blevet en politisk slagmark. Fra arrangørernes side i Malmø har man jo måttet gå ud og sige, og det er ikke noget, der er ikke noget nyt i, den regel har hele tiden eksisteret, at man ikke vil se andre flag end de deltagende nationers lande i folkehavet foran scenen. Bortset fra Pride-flaget, så kan man så sige, jamen undskyld, hvor ligger Pride-land henne? Der vil jeg da gerne hen, det lyder sjovt. Men det er jo også et politisk valg, at der er nogle værdier, som er indlejret i der Pride-flag, som man gerne vil hylde. Det er et politisk valg.
Der har været mange protester og opfordringer til boykot af Eurovision, fordi Israel får lov til at deltage, og så også protester over den her sang. Men i sidste ende er der jo ikke rigtig sket noget. Altså, der er jo ingen kunstnere, der har meldt afbud. Intet land har trukket sig. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at kunstnere vil da gerne til Eurovision. Vi har også jo en lidt blafrende, kan man sige, tilgang til det herhjemme i forhold til, at da vi kunne udpege en vinder af det danske Melodi Grand Prix, som så giver adgang til at deltage i Eurovision-finalen, der stod vi rent faktisk med en vinder, Sabar, som ikke vidste på det tidspunkt, om hun ville deltage eller ej. Hun skulle hjem og tygge på det, hvilket jo gav en kæmpe usikkerhed, hvor man med rette, synes jeg, kunne kritisere for DR for også at sige, jamen det må hun helt selv om. Lige pludselig stod der en meget ung kunstner, som skulle tage stilling til det, hvor der var mange stemmer, både fra den ene og den anden fløj, i forhold til, om hun skulle trække sig eller hun skulle deltage.
Når folk hører det her interview, Jakob, så er første semifinale afholdt, og vi afventer den anden. Det kan jo være, der allerede har været ting, der er sket der. Jeg sidder i hvert fald og tænker, hvis der er så mange kunstnere, som har så kraftige følelser i forhold til Israel og deres agerende, risikerer EBU ikke, at der foregår ting på scenen? Altså, de laver manifestationer på scenen, når de optræder?
Det har vi set før, netop i forhold til den palæstinensiske sag. Da Island for et par år siden, under pointafgivningen, havde den islandske due lige pludselig fremtryllet et palæstinensisk flag, som klart tilkendegivelse af, at man sympatiserede med Gaza i forhold til Israel. Og det endte faktisk med, at man efterfølgende fik en klækkelig bøde på omkring 50.000 kroner fra EBU, fordi man havde politiseret. På det tidspunkt, kan man sige, var det for sent at føre andre repressalier frem. Så konflikten Israel-Palæstina har på forskellige vis snedet sig ind i konkurrencen ved tidligere lejligheder.
Og det kan man vel ikke undgå? Det er jo et liveshow?
Det kan man ikke. Det bliver også interessant netop at se, hvad sker der, når Eden Golan går på scenen? Hvordan reagerer publikum? Vinder Israel? Er der så tilpas mange derude, som interesserer sig for det her, og den polemik, det har givet? Er man rent faktisk vil støtte Israel i det her? Det ved man ikke.
Nu har vi været igennem alt det storpolitiske og alle de interesser, der er i spil i Malmø omkring Israels deltagelse. Hvis vi lægger det til side, og så fremkalder Eurovision-elskeren Jakob Sten Olsen igen ind i studiet. Hvis du bare skal se på Hurricane-sangen helt isoleret, hvad synes du om den?
Så synes jeg, det er en ret uinteressant middle of the road med en middelmåde genre inde. Og så er det en ballade. De har det med ikke at klare sig så godt, med mindre sangeren er meget overbevisende i Eurovision. Mm-hmm. Og det handler jo om, at det er lige så meget en tv-konkurrence i vore dage. Oprindeligt var det en melodi-sangskriver-konkurrence. Nu er det blevet mere en spørgsmål om, hvem der også har det mest spektakulære og overraskende sceneshow. Mm-hmm. Og der må man sige, at den israelske sang klarer sig ikke så godt på de parametre.
Hvor mange point vil du give den?
Det er jo sådan i vore dage, fordi der er så mange deltagerlande, at der er en hel masse lande, som man ikke kan give point.
Vil du give den point, hvis du skulle dele dem ud?
Hvis jeg skulle dele point ud, så vil Israel ikke få nogen point fra mig, og det handler ikke en klap om politisering, det handler simpelthen om, om jeg synes, det er en god sang eller ej. Jeg synes, der er andre langt stærkere bidrag i årets finale.
Hvem får dine point, hvis det stod til dig?
Hvis man kigger lidt på det, så handler det jo lidt om, hvem der kan brænde igennem skærmen. Hvad er det, der får en til ligesom at ikke gå ud og tisse? jeg tror egentlig, at Kroatien har muligheden. Og det handler om, at hvis man kigger på trenden i Eurovision, så hedder det vel jo galere, jo bedre. Og her er i hvert fald et nummer, som er rimelig gakkelukket.
Jakob Stine Olsen, jeg ønsker dig et rigtig godt Eurovision.
Tak skal du have.
Det var dagens udgave af Pilstræde, Berlingskes nyhedspodcast. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Niels Frederik Rikkers, Kors Feistrup, og mit navn er Mads Klint. Pilstræde er tilbage på mandag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.